wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab arbacaa bisha amiin waa 18 sanadkuna waa 2016 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda si wada jira galabta idin kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan dandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a Somaliland oo maanta u dabaaldegtay 25 guuradii kasoo wareegatay maalintii ay ku dhawaaqday in ay gooni isaga taagtay Soomaaliya inteeda kale.
Midowgii dhex maray labadii dal ee Somaliland iyo Soomaaliya 1960 wuxuu burburay 18 jinday 1990 lamana mahadin midnimadii Soomaaliyeed ee muddada dheer la daawilay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
suugaanta maansada haddaan siinka ka higaa su-aadiidkii masalan seeriyo ee waan susubiyaayo soofaha labaan kaga jaraa saxarka baalaaya goortaan siyaa khadiyo yaan sara u qaadaaya markaas bay safruu ura kacaan sada ma reexaanay aan safeeyo maantana tixdaan xalay ku soo jeeday.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in garoonka weyn ee ciyaaraha ee magaalada Muqdisho ee stadium Muqdisho muddo 8 sanadood ah xarun ciidan ahaa dib loo dhisayo lana furayo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii dood gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dagaal ayaa maalintii labaad si goos-goos ah uga socda magaalada beledweyne. dagaalkan oo shalay bilowday kana bilowday magaalada ayaa u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo horay xurgufay u dhex martay dhowr jeero hore. inta la og yahay ilaa iyo 8 qof oo isugu jira shacab iyo dhinacyadii dagaalamay ayaa ku dhintay dagaalka, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. maamulka magaalada oo v o a la hadlay ayaa sheegay inaysan awood u lahayn in labada maleeshiyo ee dirireysa ay kala dhex galaan. dagaalka ayaa saameeyey nolosha magaalada iyadoo dad fara badan ay guryahooda ka barakaceen, ganacsigii iyo dhaqaaqii gaadiidkuna uu istaagay. dagaaladan ayaa kusoo beegmaya xilli qeybo ka mid ah magaalada looga barakacay fatahaad uu sameeyey webiga Shabeelle.
taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaabilsan Afrika ee marka lasoo gaabay la yidhaahdo Africam ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay diyaar u yihiin in dowladda Liibiya ay ka caawinaan la dagaalanka maleeshiyaadka Daacish. taliyaha ayaa sheegay in arrintaasi ay suurtagal noqonayso uun marka dowladda Liibiya ay diyaar noqoto. jeneraal Rodriguez ayaa waxa uu tilmaamay inaanay weli kara caddayn dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya kuwooda taageersan dowladda kumeelgaarka ee Liibiya iyo kuwa kasoo horjeeda. jeneraalka ayaa waxa uu tilmaamay in taasi ay ku xiran tahay dowladda Liibiya oo iyadu laga rabo in ay kala socdo cidda taageersan iyo xooga kasoo horjeeda. jeneraal Rodriguez ayaa waxa uu tilmaamay in maleeshiyaadku ay qayb ka qaadan karayaan la dagaalanka Daacish kadib marka la ogaado kuwa lala shaqayn karo iyo kuwa aan lala shaqayn karin. dalka Liibiya ayaa waxaa saaran cunuqabateyn ay ku soo rogtay qaramada midoobay oo dhinaca hubka ah si looga hortago in hubka uu gacan u galo kooxaha xagjirka ah.
dowladda Yemen ayaa isaga dhaqaaqday wadahadalka nabadda ee qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ee u dhexeeya iyaga iyo fallaagada xuutiyiinta iyagoo ku eedeynaya inay xaqirayaan hanaanka wadahadalka oo aanay daacadka ahayn. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen ayaa wadahadalka Kuweyt ugu yeeray mid waqti lumisa, waxaana uu sheegay in xuutiyiinta ay ku adkaysanayaan awood qaybsi halkii ay u dul qaadan lahaayeen qaraarka golaha ammaanka ee dhahaya xaaladaha noocaas oo kale ah waxay u baahan yihiin in laga wada xaajoodo. wasiirka ayaa ku eedeeyay xuutiyiinta in ay ku xadgudbayaan xabad joojinta Yemen oo ay wadahadalladana u adeegsanayaan fursad ay ku istaagaan oo ay dib isugu hubeeyaan. fallaagada ayaan weli ka jawaabin hadalka ka yimid wadahadalkan.
wargeyska The New York Times ayaa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka ay baaris ku sameynayso wararka sheegaya in ciyaarihanada dalka Ruushka ay dowladda dalkaasi siiso daroogada mamnuuca ka ah ciyaaraha fudud si awooddooda ay u badato. Xafiiska xeer ilaaliyaha degmada bari ee New York ayaa su'aalo weydiinaya ciyaarihano saraakiil Ruushka iyo cid walba oo loo arko in ay ka faa'iidaystay barnaamijkaasi lagu eedeeyey in dowladda Ruushku ay maalgeliso. Dowladda Mareykanka ayaa inta badan baaris ku sameyn ciyaarihanada shisheeye ee adeegsiga daroogada, laakiin haddii ay arrintaasi ka dhacdo gudaha Mareykanka ama ay ku lug leeyihiin bangiyo Mareykan ah uu sharcigu ogolaanayo in dambe baaris lagu sameeyo.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxaa maanta laga ogay munaasabadda 25 guurada xuska 18ka May oo ah maalintii ay Soomaaliland ku dhawaaqday inay gooni isaga taagtay Soomaaliya inteeda kale. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa munaasabadda lagu qabtay Hargeysa khudbadda ka jeediyay isagoo ku celceliyay in Soomaaliland aanay marnaba ku noqon doonin waxa ugu yeeray midowgii Soomaaliya ee lagu hungoobay. Wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa warbixintan noo soo diray.
munaasabaddan oo ah idaatii 25-aad ee kasoo wareegtay markii Soomaaliland lagu dhawaaqay sanadii 1991-kii ayay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday golayaasha dowladda sida xukuumadda, sharci dejinta iyo weliba garsoorka, iyadoo wadada halbowlaha magaalada ee horumarta aqalka madaxtooyada ay socod iyo gaardi isku mareen. Cutubyo ka tirsan ciidamada Soomaaliland, shaqaalaha dowladda, ururada bulshada rayidka iyo weliba ardayda jaamacadaha. Madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo oo khudbad ka jeediyey munaasabaddan ayaa kaga hadlay halka ay Soomaaliland marayso rubco qarni kadib iyo xiriirka ay caalamka la leedahay, isagoo xusay inay Soomaaliland 25 sannadood gaadhay guulo waaweyn, isla markaana ay yegleeleen in qaran buuxiyey shuruudihii dowladnimo.
Qarni ayaa maanta laga joogaa markaan la soo noqonay madax banaanideedii inaga barkucatay 1960-kii. Muddada 25 sannadood ah aynu ahayn kaliya dowlad xora, waxaa hubaala inaynu gaadhnay guulo waaweyn oo inay lusiyey xanabtii iyo xanuunkiina soo gaadhay 30 sano ee aynu ka midka ahayn dalweynihii Soomaaliya. Waxaan yegleelay qaran taabagal ah oo buuxiyey dhammaan shuruudihii dowladnimo. Waxaanu tirtiray kala talisnimadii iyo nidaamkii ku dhisnaa amar ku taaglaynta. Waxaanu meel marinay doorashooyin xor ah iyo nidaam dimuqraadiyadeed oo inagaga dagan karaan dalal badan oo dunida laga aqoonsan yahay.
Maruu ka hadlayay midowgii dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya sannadii 1960-kii ayaa uu ku tilmaamay mid aan midho dhalin islamarkaana laga dheefay. Waxa uu yeeray nacayb iyo jabla kala dhex dhigay ummaddii Soomaaliyeed ee hidowga isku qabtay.
Mudanayaal iyo marwey, midowgii dhexmaray labadii dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya 1960-kii wuxuu burburay 18-kii May 1991-kii. Lamana mahadin midnimadii Soomaaliyeed ee muddada dheer leedahay weligii. Nasiib darro, waxaa laga dheefay oo qudhun nacayb iyo jab iyo naxal ku la dhex dhigay ummaddii Soomaaliyeed ee hiligii kalgacalka isu qabtay.
dhinaca kale, madaxweyne Siinaayo waxa uu khudbadiisa ku xusay rajada mustaqbalka ah Soomaaliland inay mar kale dib ugu laabato Soomaaliya.
Waxaan nahay gob sabirka iyo la ixtiraamba taqaan manahayn dad cadhaysa mananahin daracalo xun iyo xiil karakarayaal, hase yeeshee waxaa habboon inaad garwaaqsataan xaqiiqda hortiina taalla. Waxaa habboon inaad kala garataan shalay iyo maanta inay kala duwan yihiin dadka reer Soomaaliya. Waxaan idin leeyahay naftiina ku maawelinina mala awaal iyo been aan mas-uuliyiintaa dhaafsisnay. Sidaa darteed, dadka iyo dalka aan odhaga u ahay idinma soo socdaan oo way tashadeen
maruu ka hadlayay xiriirka Soomaaliland ay la leedahay dalalka jaarka ayaa uu si gaara u xusay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo dalalka Itoobiya iyo Jabuuti, kaasi oo uu ku tilmaamay inay leeyihiin cadow isku mid ah, isagoo ugu dambeyntiina dalalka beesha caalamka ugu baaqay inay garwaaqsadaan xaqa ay ka tashiga islamarkaana ay aqoonsadaan Soomaaliland.
waxaan ugu baaqayaa meesha caalamka gaar ahaan dalka midooda yurub, maraykanka, midooda afrika, jaamacadda carabta ee dowladaha iigale inay garwaaqsadaan qadiyadda iyo xaqa alakaqashiga shacbiga soomaaliya, isla markaana aqoonsadaan qarinimadu.
Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday maalgelinta dekedda Berbera oo uu sheegay inay shirkadda ay heshiiska la galeen dhisi doonto deked cusub oo 400 mitir ah, islamarkaana heshiiska ay la galeen la horgeyn doono aqalka wakiilada si uu u noqdo mid dhaqangal ah. Waxaana munaasabaddan goobjoogka ah uu fuud ka socday dalalka ay Soomaaliland xiriirka la leedahay, iyadoo sidoo kalena munaasabado kala duwan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta dowladda lagu qabtay gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Sida aad warkaba dhegeystayaal ku maqlayseen, waxaa maalintii labaad si goos-goos ah uga soconaya magaalada Beledweyne dagaal u dhexeeya laba beelood oo isku soo horjeeda. Dagaalkani oo shareeto ka bilowday magaalada Beledweyne ayaa la sheegayaa inuu salka ku hayo xurguf hore u dhex martay labada beelood dhowr jeer oo lala xiriirinayo aana qabiil. Wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa goor dhow warbixinta noo soo diray.
Waxaa maalintii labaad uu dagaal culus ka soconayaa xaafad Beledweyne ka tirsan oo lagu magacaabo Howlwadaag. Dagaalka oo shalay galab ilaa xalay si goosgoos ah u soconayay ayaa maanta waxa uu ahaa mid ka xoog badan kuwii hore. Ma jirto khasaaraha tiro sugan oo ilaa xilligan laga hayo, laakiin warar kala duwan ayaa waxay sheegayaan in ilaa 8 ka mid ah dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen, dhaawacuna uu ka badan yahay ilaa 10 qof. 3 qof oo shacab ah kuna dhaawacantay dagaalka ayaa waxaa la gaarsiiyay cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne. Mid ka mid ah ayaa dhaawaca cisbitaalka ugu geeriyooday, sida uu VOA u sheegay agaasimaha cisbitaalka Axmed Maxamed Khaliif.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ilaa haatan cisbitaalka waxaa soo gaaray dhaawacyada aad u yaryihiin, maadaama buundada xiranta waa meesha dagaal ku socda yahay. Dhanka kalena ay biyo gooyeen oo magaalada biyo aad fatahaad maartay markii dhambe ay dhibaato ku hayso arrintaasi. Aad baan ugu xunnahay maanta in maarta laba dhibaato ayaa dafis ku hayo. Marka xalay waxaa lala soo gaarsiiyey hal wiil oo dhaawac ayaa shalay lala soo gaarsiiyey. Marka saaki marka waaga baryay waxaa lala soo gaaray ilaa haatan laba ruux oo dhaawac, mid markii la keenay ayuu dhintay. Dhaawaciisu wuxuu ahaa dhaawac aad u weyn, caloosha ayaa banaanka taalay, midka kalena dhaawac ayuu madax ka qabay. Marka waxaana loo sheegay inay meel ka fog meesha lagu dagaalamay inay cabado u tageen meel kas ku dhaawacmeen. Dad shacabay ahaayeen marka labadoodaba maarta midna waa dhintay, midna hadda waa fiicanyahay cabada madaxa ka gashay.
Rasaasta ay labada dhinac isku ridayaan ayaa waxa ay gaaraysaa meelo ka fog goobta dagaalka, iyadoo dhowr qof oo shacab ahna ay ku dhaawacmeen. Maamulka magaalada ayaa gacmaha ka taagay joojinta colaadda Beledweyne ka jirta. Duqa magaalada Beledweyne Cumar Aadan Ibraahim Cumar Baadiyo ayaa V O A u sheegay in ciidamada AMISOM ay ka sugayaan inay kala dhex galaan maleeshiyaadka dagaalamaya.
By force ciidan aan dhex galan ilaa hadda ma hayno. Ciidamadana waxay sheegteen mataqaanaa ninkii ku dhintay meeshaas inuu yahay feelkiisa inuu ka dhintay. Marka dhibaato fara badan jirto, ciidamada AMISOM iyo waaga AMISOM ee sugayna ayaan isla saayay balada Beledweyne, ilaa haddana wali wax kama hayno.
Marka awooddiina waa inaad baaq jeedisaan oo keliya ciidamada midowga Afrikana aad jawaab ka sugtaan. Maxaa kala socotaa khasaaraha, dhimashada dadka shacabka iyo dhinacyada dagaalamay?
Khasaaro way jirtaa, laakiin wax hadda la sheegi karo oo taabo kale ma jirto, sababtoo ah nin shacabada way socotaa, dhaawac uu dhex yaala. Dadka hadana biyo albaacayna ka keenay, awalay isku soo ku qaxeen. Lama sheegi karo dhaawac maanta iyo dhimasho. Dadka caafadihii isku soo qaxaya dhinac badda mutigaaja.
Maxay tahay sababta mar walba dagaalku u soo laalaabanayo? Sida aan la soconno sanadkan gudihiisa ilaa 3 jeer oo dagaalku dhacay.
Walaa sababta dabakaas ku dagaalaya marka isku soo laalaabanayo waa mid tahay kale. Waa caana dadka waa la weydiisiyaa mar 3 jeer ama waa la heshiyay dagaalka uu soo laalaabtay. Ma garanayo anay waxa ujeedada ka dambeysa arrintan.
Dagaalka ayaa waxa uu gaaray dhanka miyiga oo xalay ilaa 2 qof lagu dilay kadib markii maleeshiyaadku ay weerareen dad tuulo joogay. Dagaalkan shalay Beledweyne ka bilowday ayaa waxa uu imanayaa xilli magaalada inteeda badan ay dadka fatahaad guryahooda uga barakaceen, maalmo ka horna ay la daala dhacayeen sicir barar saameyn ku yeeshay noloshooda. Kasoko baaqyo nabadeed oo la jeedinayo, ma jirto haba yaraatee iskuday dagaalka lagu qaboojinayo, iyadoo magaalada Beledweyne ay ka howlgalaan ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka. waxa jira dad badan oo wali ku dhaxaniban gudaha xaafada uu dagaalku ka soconayo ee howlwadaag. Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
dhegeystayaal, waxaa goodhow aad maqli doontaan warbixin ku saabsan soomaali laga noqday dhalashadii laga siiyey dalkaasi Norway iyo qaar kaleeto oo loo diiday sharciyadda. haddaba markaad dhegeystaan barnaamijkaasi kadib, dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad arrintaasi aad ku soo biirisaan fikirkiina, fadlan nagala soo xiriira boggeena facebooka iyo emailkeena somali@vonews.com. waa facebookena iyo emailkeena ee somali@vonews.com.
sidaad hadaba maqlaysaana, dalka Norway ayaa dhowaan dhalashadii dalkaasi kala noqday dad ay ku jiraan soomaalida waddankaasi ku nool qaarkood, iyadoo qaar kalena loo diiday in deganaanshihii loo cusboonaysiiyo. dhacdooyinkan ayaa qayb ka isbedelo dhinaca siyaasadda ah oo ka jira dalalka ku yaala waqooyiga Yurub. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
arrimahani ayaa imanaya iyadoo labadii sane ee u dambeysay qaaradda Yurub, gaar ahaan dalalka ku yaala waqooyiga qaaradda Yurub oo ka mid ah dalalka ugu hodansan islamarkaana qaabila qaxootiga ugu badan, uu isa soo tarayo walaaca la soo darsay dadka ajaanibka ah, maadaama oo doorashooyinkii u dambeeyey ay awood badan ku yeesheen xisbiyada ajaanibka naceb ee midigta fog ah, sida uu faahfaahinayo xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo laga soo doortay golaha deegaanka ee caasimadda Norway ee Oslo.
arrinta guud ahaan walaal waa arrin runtii labadii sane ugu dambeysay isa soo taraysay. cabsida la soo daristay waxa weeye guud ahaan iyadoo dadka Soomaaliyeed sharciyadii lagu adkeeyey kadib markii ay qabsatay dowladdan xagjirka ah ee dalka Norway, dowlad conservativeka ama xisbiga muxaafadka iyo xisbi kale xagjir ay xukunka la wareegeen, taasoo ah in Soomaalida horta sharcigii lagu adkeeyey, dadkii sharciga qaadanay lagu adkeeyey, iyo iyadoo imika qaar ka mida dadkii sharciga qaatay ee 3-4 sano haystay ee ciqaamada rasmiga ama deganaanshaha rasmiga qaadanayay iyagana qaar ka mida dib loogala noqday, iyo iyadoo dad Soomaaliyeed oo badan iyagana lagala noqday dhalashadii ama jinsiyadii waddanka, iyo dad kaloo iyana loo diiday Soomaaliyeed jinsiyadda waddanka hore loogu diiday oo lagu sii adkeeyey. taa micnaheedu waxa weeye dadkii Soomaaliyeed ee halkan joogay runtii dadkii deganaa ee sharciga lahaa ee dalka ka qayb qaadanayay ee dhex galay ay arrintan noloshii runtii kusii adkaynaysa aad iyo aad noogu adkaysay markaa walaaca noocaasa la soo darsay.
dadka lagala noqday dhalashadoodii ama loo diiday sharciyadii deganaanshaha dalka Norway ayaa waxaa qodobada loo cuskaday ka mid ah iyada oo la dabagalay facebooka ay leeyihiin, magacyada ay ku qortaan, iyo sawirada ay soo dhigaan, iyo arrimo noocaasa, sida uu faahfaahinayo xildhibaan Baashe Maxamed.
shuruudaha lagu saleeyey waxa weeye marka waxaa la jira dad Soomaaliyeed oo badan oo lagu eedeeyey markii ay yimaadeen Norway, xilligii ay yimaadeen, in ay markaa haysteen jinsiyad dal kale sida wadamada Afrika oo ku yaala geeska Afrika oo kale sida wadamada Jabuuti ama wadanka Uganda ama wadanka Kenya oo kale ay la leeyahay ama lagu eedeynayo waxaa lahayd jinsiyad noocaas ah. qofku nasiib darad waxa weeye qofkii 10 sano ama 20 sano jooga ayaa arrintan lagu sameynayaa. markaa ma garanayno runtii sababta ay iminka u timid. waxaa lagu eedeynayaa waxyaalaha maaragtay la leeyahay iyadoo Facebooka qofka la gelayo oo la gelayahay maaragtay waxaad leedahay dalkaasaad ka tirsan tahay, sawiradaadii baanu aragnay, sawiradii markaanu aragnay dadkaad la xiriido, waxyaalahaad samayso, waxyaalahaadanaad qortay, luqadaad qortay, markaa runtii cadeymuhu waa cadeymo aad iyo aad u jilicsan oo aan maaragtay la odhan karin waa cadeymo maanta dee cilmigan casriga ah methodology ku beyskaraysan, cadeymo lasoo cadeeyo ku salaysan, si rasmi u salaysan ma aha cadeymahaas. qofku wuxuu samayn karaa runtii laba qodobba uu samayn karaa. marka ugu horeysa kow dayadoo mid waaba khasabo warqada marka diidmada loo soo diray waxaa ku cad habkii uu rafcaanka u qaadanaya ama u dacwoonayay, isagoo markaa maraya habkii maaragtay looyer u tegaya, looyerkaana maaragtay uu xuquuqdiisi u raadinayay iyo khaladaadka laga galay, marka taasi waa dhinaca sharciga dhinaca kale waxay la soo xiriiri karaan runtii jaaliyad soomaalida ballaaran baa jirta anigoo kale way la soo xiriiri karaan oo runtii already imka waan ka wada hadalnay siyaabo badan baa layla soo xiriiray oo marka kayski imka waxaanu doonaynaa inaan si toos ah u galo waanan galay in aan la hadlo joornaalka oo beritaba haddii lahayd ma joornaal dhinaca bidixda maaragtay afkooda maaragtay ku hadla ayaa lagu soo saarayaa marka wiil soomaaliyeed oo sharciga lagala noqday oo dhowr iyo toban sano dalka joogay ayaa ka hadlaya aniguna comments baan ka bixinayaa iyo khaladaadka maaragtay dee shacabka laga gelayo marka runtii inaanu meeriyada marka hore geyno meeriyada marka lagaga doodo kolley baarlamaanka ay tegi doontaa dabeedna wasiirkaa soo fadhiisan doona marka arrinta in ajenda laga dhigo oo si adag looga hadlo isla markaa dadkuna ay looyrada la xiriiraan jaaliyadahan ay la soo xiriiraan kala duwan iyo xarumaha soomaalida isugu timaado ayay samayn karaan inay la soo xiriiraan walaal.
Dareenka walaac ah ee ay qabaan ajaanibku kuma koobno oo keliya dalka Norway ee sidoo kale dalalka ay dariska yihiin ee hodanka ah ayuu ka jiraa sida waddanka Sweden oo ay qaxooti aad u tiro badan galeen kuwaasi oo sare u qaaday ajaanib nacaybka sida uu faahfaahinayo Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah suxufi ku nool dalka Sweden.
Qaxooti aad u fara badan ayaa soo galay guud ahaan Yurub khaasatan Sweden marka qaxootigaasi tiradiisu heerka ay gaarsiisantaha waxaa la yiri waa qaxootiga ugu badnaa ay Sweden qaabisho tan iyo dagaalkii Balkanka. Tusaale ahaanna markii loo eego qaxootiga soo galay waddanka Sweden waxa uu ka badan yahay ayaa leeyahay marka loo eego barkabitaha waddanka Sweden calaa inta qof oo ku nool 9 million iyo bar qof ayaa ku nool Sweden markii loo qeybiyo marka waxay noqonaysaa in 7 qof ee Yurub oo dhan soo gashay qof ka tirsan ee Sweden qaabishay taasoo xitaa markii waddanka dadka ku nool loo qeybiyo qaxootiga Sweden soo galay ka tiro badinaysa midda Jarmalku qaabilay taasna waxay keentay marka nacayb badan oo dadka Swedishkii ay iyo shaki badan oo ay u qaadeen dadkan cusub ee soo galootiga welina soo gurmaya waxaa laga garan karay qiyaas la sameeyey bishii November ee sanadkii dhamaaday dadka diidan soo galootigu 9,900 ay ahaayeen bishii ku xigtay September waxay gaareen 4,400 dabcan Soomaalida dhibaatooyinkan aad bay u saameeyeen marka aad eegtid sida loo process gareeyo ama loo qaabilo qaxootiga Soomaalidu waxay noqdeen dad runtii jawaabtooda ay aada u daahday marka loo eego sida ay beri ahaan jirtay iyadoo muhiimadda la siinayo qaxootiga kale aadka uga tirada badan shilal badan oo dhacay ayaan haddana Soomaalida caawinin tusaale ahaan gabar la yidhaahdo Alexandra Masxer oo 22 ahayd oo lagu dilay meel ay ka shaqeynaysay oo lagu hayay dadka da'da yar oo weliba dilkeeda loo qabtay wiil Soomaali ah ma caawinin taasoo guud ahaana kamid ah shilalka tirada badan qaxootiga lala xiriirinayo oo qaarkood saxaafadu aada u buunbuuninayaan waxaa sidoo kale jirta baryahan in Soomaalida ay isku dhiganayeen haweenay ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden kana tirsan xisbiga dhinaca bidixda raacsan ee loo yaqaan Venster Party oo la yidhaahdo Amina Kakabave gabadhaasoo runtii fariimo Soomaali nacayb ah ama xitaa lagu tilmaamay African nacayb ku fidisay baraha bulshada markii koowaadna kusoo caan baxday muuqaal Soomaali meel shir ku qabsanaysa oo ay saartay subtitle qalad ah oo ay uga faafinayso sheekooyin aan jirin oo muujinaya dacaayad kasoo horjeeda ama ka dhana dadka Soomaaliyeed arrintaas markaad eegtid qaabka loola tacaalay oo ah in la yiri bilka naso shaqadii taas lafteedu waxay muujisay sida aan si ku filan wax looga qaban in lala macaamilo qofkaas marka Soomaalidu arrintan waxay istaajisay runtii meel labalaaka iyadoo awalba Soomaalidu iyadoo Soomaalida 20 sano iyo ka badan imaanaysay waddanka ayaa waxaa dhowr bilood ka batay dadka qaxootiga ah u dhashay hal waddan oo Siiriya ah tusaale ahaan marka Soomaalidu waxay dareensiyeen hadda in xaalku uusan caadi ahayn dowladda Sweden qorshaheedii iyo nidaamyadii iyo qaabkii kula dhaqmaysay marka dambeysa way sii adkaanaysa iyadoo markii ugu horreysay xitaa la xiray xuduudda u dhaxaysa waddankan Sweden iyo Denmark ee meesha loo yaqaan lafiga talaabo Öresund Bridge ama buundada Öresund.
Inta badan waxa dalalka hore u maray siyaasadooda ku loolama ahsaabta siyaasadeed ee kala aaminsan fikirka liberaalka ah ee dhinaca midig u janjeera iyo kuwa raacsan siyaasada muxaafidka ah. Kuwaasi oo ku kala aragti duwan qaabka loola dhaqmo dadka soo galootiga ah iyo adeegyada bulshada. Waxaana inta badan dhacda in wax laga bedelo sharciyada socdaalka iyo qaabilida qaxootiga iyo bixinta dhalashooyinka iyadoo hadba la raacayo siyaasadda axsaabta ku awooda badan xukuumadda iyo golaha baarlamaanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhegeystayaal, waxaan mar kale idin xasuusinaynaa in haddii aad doonaysaan inaad arrintan aad ku biirisaan fikirkiina inaad nagala soo xiriiri kartaan boggeena Facebook iyo emailka somali at voanews.com adinka u raygiina ka dhiibanaya sidaad u aragtaan arrintan.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana heestan aan idin soo qabanaynaa ay wadajir ugu luqeynayaan Hibe Maxamed iyo Cabdiqays.
VOA.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka hadsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
dagaal ayaa maalintii labaad si goos goos ah uga socda magaalada beledweyne dagaalkan oo shalay ka bilowday magaalada ayaa u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo horay xurgufi u dhex martay dhowr jeer inta la ogyahay ilaa iyo 8 qof oo isugu jira shacab iyo dhinacyadii dagaalamay ayaa ku dhintay dagaalka 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen maamulka magaalada oo v o a la hadlay ayaa sheegay inaanay awood u lahayn in labada maleeshiya ee diraraysa ay kala dhexgalaan dagaalka ayaa saameeyey nolosha magaalada iyadoo dad fara badan ay guryahooda ka barakaceen ganacsigii iyo dhaqaaqii gaadiidkuna uu istaagay dagaalkan ayaa kusoo beegmaya xilli qaybo ka mida magaalada looga barakacay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle
taliyaha ciidamada maraykanka ee qaabilsan afrika ee africom ayaa waxa uu sheegay in ciidamada maraykanka ay diyaar u yihiin in dowladda liibiya ay ka caawinaan la dagaalanka maleeshiyaadka daacish taliyaha ayaa sheegay in arrintaasi ay suurtagal noqonayso marka uuna ay dowladda liibiya ay diyaar noqoto jeneraal rodriguez ayaa waxa uu tilmaamay in weli aanay kala caddayn dhinacyada iyagu ku dagaalamaya liibiya kuwada taageersan dowladda kumeelgaarka ee liibiya iyo kuwa kasoo horjeeda jeneraalka ayaa waxa uu sheegay intaasi ay ku xiran tahay dowladda liibiya oo iyada markaas laga rabo inay kala socdo cidda taageersan iyo xooga kasoo horjeeda
dowladda yemen ayaa isaga dhaqaaqday wadahadalka nabadda ee qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ee u dhexeeya iyaga iyo fallaagada xuutiyiinta iyagoo ku eedeynaya inay xaqirayaan hanaanka wadahadalka oo aanay daacadka ahayn wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa wadahadalka kuweyd ugu yeeray mid waqti lumisa waxaana uu sheegay in xuutiyiinta ay ku adkaysanayaan awood qaybsi halkii ay u dulqaadan lahaayeen qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dhahaya xaaladaha noocaas oo kale ah waxay u baahan yihiin in laga wada xaajoodo
wargeyska the new york times ayaa waxa uu sheegay in dowladda maraykanka ay baaris ku sameynayso wararka sheegaya in cayaaryahanada dalka ruushka ay dowladda dalkaasi siiso daroogada mamnuuca ka ah ciyaaraha fudud si awooddooda ay u badato xafiiska xeer ilaaliyaha ee degmada bari ee new york ayaa su-aalo weydinaya cayaaryahano saraakiil ruush ah iyo cid walba oo loo arko in ay ka faa'iidaysatay barnaamijkaasi lagu eedeeyey in dowladda ruushku ay maalgelisay
mar kale galab wanaagsan ah meel kastood naga maqlaysaan waa 18 bisha May sanadka 2016 idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo ibraahim xasan daanduray waxaad haatana kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayso falastiin axmed iimaan
shan iyo labaatan sano ayaa laga joogaa markii ay somalilan ku dhawaaqday inay ka gooday soomaaliya inteeda kale muddadaasi 25 sano ah somalilan waxaa soo maray maamulo kala duwan waxaanay ku guulaysatay in markii ugu horreysay doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dhinaca ammaanka waxaa la sheegaa somalilan inay kaga horreyso soomaaliya inteeda kale sidoo kalena dhinacyo badan oo xagga bulshada ah ay horumarka samaysay iyo ammaankaba haddaba 25 sano soomaalilan ma gaartay meeshii ay dad badani ku haminayeen waxaan ku hormarayaa ciid muuse maxamed
muddada 25 ahayd ay soomalilan dib ula soo noqotay dowladnimadeeda runtii waxa u qabsoomay horumar iyo waxqabad ay badi bulshooyinka soomalilan danaya ay u riyaaqeen waxaa dib loo unkay nidaamka dowladnimo oo fulintii iyo sharci dejintii garsoorkii ciidamadii kala duwanaa lacagtii dalka sharciyadii dalka waxaa si baaxad loogu dhismay magaalooyinka dalka ganacsiga waxbarashada iyo dhammaan calaamadaha dowladnimo iyadoo aan la helin caalimahaba yaraatay dibadda kaga timid waxay somalilan unugtay oo ay ku guulaysatay inay dhisto nidaamka xisbiyada badan oo dib loo unkay dhammaan hay-adihii dimuqraadiyadda dalka ee markaasi salka u ahaa nidaamka xisbiyada badan natiijooyinkaasi iyo waxyaalahaasi kumay qabsoomin runtii wax si yar isaga yimid maaha dadaalka shacabiga iyo dowladihii kala dambeeyey dadaalka ay geliyeen bay waxaa soo dhin ku yimaadeen. Rajo ayay qabeen dadku sidaa sheegtay, welina way qabaan oo rajadaasi may lumin inay aqoonsi ku helaan dowladahooda ay la soo noqdeen. Somaliland waxay xiriidha la leedahay dowladaheeda jaarka gebi ahaanba, xataa marka lagu daro dowladdii Soomaaliya ee ka go'day xiriir fiican baa ka dhexeeya oo keeni kara in la isgarwaaqsado oo aakhirka aqoonsi laysa siiyo u qabsoome waxqabadkaas.
Waa maadsanta iid waa kugu soo noqon doona. Waxaan siinayaa Mubaarak. Hay Mubaarak.
Walaal, horta marka hore Somaliland 25 sano jirtay, 25 sano wax aqoonsi caalamiya may helin. Labaynu kala qaadaynaa aqoonsiga, labaa loo kala qaybiyaa. Mid waxa weeye mid ifaqo iyo dijuur ayaa la kala yidhaahdaa, yacni mid uu yahay waddan madax bannaan oo iska madax bannaan oo helay aqoonsi caalamiya, midna waxa weeye dowladaha ayaa ula dhaqma sidii waddan madax bannaan oo kale. Wax badan waan ku raacsanay in 25 sano nidaamkii dowladeed la dhisay wax badan la qabtay, meelo badan wax laga sameeyey, doorashooyin xor oo xalaala waddanka laga qabtay, sida kale siyaasadda arrimaha dibadda oo kale la dadaalay iyadoo ay guurguurto siyaasadda arrimaha dibadda oo Soomaaliland, inkasta oo ay tahay arrintu masiir ummadeed. Horta guud ahaan wax badan waa la qabtay oo Soomaaliland way qabatay, oo cid waliba amba dowlad jaar ha ahaato amba cid kale haatee ay laga markhaati kacayo. Mid nun baan kaga duwan uu leeyahay, xitaa waxay dowladda jaarka ahee Soomaaliya ka go'day way arrintaa way ku raacsantay Soomaaliland oo kale. Hadalkiisii ugu dambeeyey bay ku jirtay sidan filayo, dowladda Soomaaliya geed gaaban iyo geed dheer waxay u fuushaa inaan Soomaaliland ka go'in. Soomaaliya caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaaliland hortaagan aqoonsigeedina koobay ka tahay, xitaa beeshii caalamka ee bishii aqoonsiga iyo nidaamada ku xidhan Soomaaliland waxay kusoo riixayaan marka wada hadallada oo kale, waxay kusoo riixayaan ciddii aad ka go'day ayay wax walba idinkaga xidhan yihiin oo ayaga ilaa dee aad ka soo asaxsataan suurtagal maaha. Waanad mahadsantii.
Waxaan siinayaa iidan ku celinaya iid inta badan waxaa la yiraahdaa marka la fiiriyo muddada 25 sano ah, nabadgelyada marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha oo kale waxaa la yiraahdaa dhaqaalihii iyo ganacsigii iyo kobcu aad uma badna, shaqooyinka dhalinyarada oo kale inay liitaan oo dhalinyarada ugu badan ee tahriibta hadda waxaa la leeyahay Soomaaliland ay ka tagaan, dhinacyadaas miyaanay ku muuqan in maamulka ay ka gaabiyeen inay wax ka qabtaan?
Intaanan taa u gelin Falastiin ay Mubaarak ansaxe ma odhanin dowladdii Soomaaliya ka go'day baa ogol inay Soomaaliya inay Soomaaliland dowlad noqoto. Dabcan ma aha waa waxyaalaha hortaagan bay ka mid tahay dowladda Soomaaliya inay dowladda Soomaaliland la aqoonsado, waa dowladdii ka go'day. Waxaase hadalkaygu ahaa inaan ku fahansiiyo wada hadallada furmay inay iba fur u noqon karaan anaa in la isfahmo oo la isgarwaaqsado oo dhinaca isku raaco. Taas waa taa. Haddaan usoo noqdo su-aasha Falastiin, Soomaaliland dhaqaalaheedu hore wuu u kacay oo halkii laga soo bilaabay markaad ay ka runtii meel fiican baa wax la gaarsiiyey, hase yeeshee weli ma uu gaarin meeshii la doonayey ee ahaa macnaha kaftoon. Waa dhab inay dhalinyaradu tahriibto, waa dhab in dhaqaalaha laga dayriyo. Hase yeeshee 25 sanadood way badan tahay oo dowladnimo intaa la xajinayo iyadoon la helaynin caawimo dibadeed, iyadoon la helaynin maalgashiyo dibadda ka yimaada. Soomaaliya oo dhan baa horta runtii wada tahriibta, ha u badnaadaan Soomaaliland dadka tahriiba, waa dhab in dhaqaaluhu guurguuro. Hase yeeshee waad aragtaa maalmahan imika u dambeeya xataa inay dowlado kale kusoo dhiiradeen in Soomaaliland la maal gashado, waana dee wax laga fikirayo sidii looga bixi lahaa oo maalinba in lagu daro, maalinba in ay hore u kacdo. Hase yeeshee waan kula qabaa inaanay la gaarsiinin halkii loo baahnaa, caqabado fara badan baa jira. Maaha wax dowlada lagu dhaliili karo oo keliya, taase yeeshee waa kulli waa mushkilad iska jirta Afrika oo dhan, la dee tahriib kugu ka jiraayo wadamo xataa barool iyo dahab labaaba tahriiba.
Waa maadsanta Hayo Mubaarak. 25 sano wixii dadku ay filayeen ee horumarada ahaa ama dhaqaalaha ha noqoto ama shaqooyinka ha noqoto ma la gaara.
Walaalo sina waxna waa la qabtay oo laguma odhan karo waxba lama qaban. Si kooban haddaan su-aasha isku dul taago, dadku expectationkii amba rajadii ay lahaayeen mar kulley boqolkiiba boqol amba halkii la doonayey lama wax waa la qabtay, waan garayaa wax badanna waa la qabtay, waa la dadaalay, meelo badan waxbaa laga ablaablay gareeyey, laakiin wax badan baa dhiman. oo dhaqaalaha ah oo ay bays u tahay aqoonsi la'aantaas oo ay bays u tahay siyaasadda ka jirta regionka oo masaalix kala duwan kale oo caqabad ku ah dhaqaaluhu waa qaliil sida aad sheegtay wax badan oo challenges baa jira siyaasadda arrimaha dibadda dadka able ablay gareeya xitaa waxay yidhaahdaan Soomaaliland siyaasadeedu meel wax procedure cad oo qoran oo wadamada saaxiib ka diblomaasiyad la leh ay fahmi karaan oo akhri karaan oo isku halayn karaan male way wareegtaa maalinba dowlad jaarka bay saaxiib la tahay maalinta kale waxoogaa wagashi markan soo koobo siyaasadda arrimaha dibadda way ku jiraan dhaqaale huwa qariir oo waa yaryay demaalgashi caalami ma jiro halkaasoo kale waay tahriibka iyo mushkilada iyo dhaqaale xumada iyo waxa iyo infrastructureka amba kaabayaashii dhaqaalehe halbowlo ahaa nidaamkii horumarka meeshii way ka maqan yihiin xukuumadihii kala dambeeyeyna waxaan qirayaa in mid waliba ay meel soo gaadhsiisay wax badanna ay ka dhimayeen oo wax intaa in ka badan la qaban kari lahaa haddii si fiican loo dejiyo wax
oo maasanta waxaan siinayaa id meelaha aad isleedahay hadda horumaro badan lagama sameyn ama intii la rabay in la gaarsiiyo lama gaarsiin maxaa ka mid a oo maanta haddii intaasi la xalin lahaa dadka reer Soomaaliland ay dareemi lahaayeen in ay meel fiican gaareen
arrinka ugu weyni aan xusi karaa waa ta dhaqaalaha oo dhibaatada ugu weyni waxa weeyaan dowladihii iska dandambeeyey Soomaaliland soo maray ilaa iyo hadda tan joogtana ku dhaho ma jirta dowlad xakamaysay masuq maasuqa la yidhahdo oo ah waxyaalaha dowladaha macnaha dhulka la gala ama aadka u baabi'iya dowladihii kala dambeeyey oo dhan aafada ugu weyne haysatay waxay ahayd arrinta masuq maasuqa oo ad moodaysay dowladaha qaarkood inay ha ku kala badnaadaan inaanay midna xil iska saarin in masuq maasuqa la xakameeyo haddii masuq maasuqa la xakameeyo waxaa runtii iman lahaa in isbeddel dhaqaale oo horokaci uu iman lahaa waxaa kaloon aada ugu dari lahaa xagga aqoonsiga isaga kolleyba caqabado sharci baa jira waxaa jira caqabado kale oo kuwa dowladaha arrinta Soomaaliland daneeya iyadoo Soomaaliland dhul istraatiiji ku taala haddana ilaa iminka ma jirto dowlad aad mooddo inay dan weyn ka leedahay Soomaaliland oo soo dejin lahayd ilaa aqoonsada ama aqoonsigeedu gorgortan galo uu iska iman doonaa kaasi laakiin waxyaalaha u waaweyn anu aan aadka u jeclaan lahaa in dowladda Soomaaliland kuwa imanaya iyo kuwa jooga ana kuwii horena wax ka qaban waa arrinta masuq maasuqa oo runtii ah taragaadisay dowladaha Soomaaliland soo maray oo dhan
waa maasanta haye mubaarak dhinacay isdhihi lahayd haddii dhinaca laga qabto meeshii laga rabay Soomaaliland waa gaarsiin lahayd
horta walaal dee Soomaaliland imika rubuc qarni ayay madax banaanideeda haysatay oo waxay ahayd imika for example siyaasadda imika laga hadlayay wadahadallada oo kale horta marka hore arrinta gurgafarasiga iyo corruptionka iyo halkaa waxay afrikun bay demeeshii tahay waa waddan aan la aqoonsan way iska jiri kartaa meelo badan iyo madmadow laakiin meelo badanna role model bay tahay suudaan south suudaan oo kale dawaaba la aqoonsado wixii ka dhacay waa sii looga iyadoo la aqoonsan bay haddana Soomaaliland waxoogaa sarfayfashay laakiin meelaha aan anigu eegi lahaa oo aan odhan lahaa talow haddii sida haddii halkaa la imbaawar garayn laha amba uu dala saari laha malaa sidan way iska bedelile for example shan iyo labaatan sano amba afar iyo labaatan sano iyadoo la maraya ayaa wada hadala Soomaaliya lala fura halkaa haddii malaa waqti hore Soomaaliya lala dhiil garayn laha oo lala garnaqsan laha oo adduunkuna ka noqon lahaa dhex halkan imika la maraya meel kale la mari lahaa waxaan odhan karaa xukuumadihii kala dambeeyey Soomaaliland siyaasadda arrimaha dibadda may xil badan iskamay saarin adduunka waxaana taa keenaysa marka dadku xitaa social integrationka dadku isdhex galaan ayaa wax badan la isfahmaa imika Uganda oo kale arday badan oo Soomaaliland joogtay markay dadka la sheekaysanay Soomaaliland baanu hay baasaboor baan sanaa calan baanu haysanaa shuruud population baanu leenay defense territory iyo xuduud baanu leenay dadku waxoogaa samha way ku dhageysanayaan waqtigaasan Soomaaliya ka goonay oo way ku dhageysanayaan xagga wadabadoo la tagay iyo meelahaasoo la tagay mooye xitaa safaarada iyo qunsul kumay badnayn meelaha Soomaaliland siyaasadda arrimaha dibadda xoogga lama saarin weliba Afrika lama saarin waayo waarta imika adaraysa dalkii aynu ka gonayntan inoo jiray oo aan imika wadahadallo lala furto halkay ka ahayd in intii ay wadahadallo waqti earlier lala furi lahaa markaa siyaasadda arrimaha dibadda nidaam cad oo la akhriyi karo xukuumadihii kala dambeeyey umay dejin baan aaminsanay anugu
aada umahadsantihiin iid iyo mubaarak
ayalaadaa mubaarak
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal xubintii dooda gaaban waxaana dooda gaaban ka qayb galay mubaarak maxamuud falaag oo ahaa qoyahan ku sugan magaalada hargeysa iyo ciid muuse maxamed oo isna ku sugan magaalada birmingham ee dalka ingiriiska oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda somaliland tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkana sida iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka waa kan axmed faarax cali idaaja oo soo diyaariyey.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, maalin walba idaacaduhu waxay noo soo tabiyaan warar lagu farxo oo tiro yar iyo qaar fara badan oo laga naxo maqalkana u daran. raadiyihii la furo iyo telefishinkii cabaar yar la daawadaaba waxay taxayaan hoog iyo ba, dil iyo dibindaabyo, duufaan iyo dabayl baas, abaar iyo adduun lumay, iyo arxandarada aadanaha maantaas awoodda lehi uu kula dhaqmo midka ka taagta daran. guud ahaan guuldaradii meel ka dhacdaba siday wariyayaashu noogu soo gudbinayaan, siday noo maqashiinayaan barnaamijyo siyaasadeed oo aan la isugu garaabayn iyo kuwo kale oo akeekan miiran ah ayay marka dambe nooga turaan. kadib iyaga iyo annaguba kolkan ku daallo, dabadeedna waxay nagu nasiyaan hees ama sheeke maad leh oo dhagaha u roon maankuna uu ku dego. iyaga oo taa ku mahadsan ayaan haddana ku qoonsadaa markay yidhaahdaan, dhegaystayaal, haddana waa kaalintii suugaanta iyo heestii hebla ee fanaan hebel uu ku luuqayn jiray. weedhaas baan wariyaha ku qoonsadaa, sababtuna waa ereyga suugaan oo in halkaa la geliyo igala weyn. aan haddaba isku dayo inaan soo bandhigo macnihii hore ee ereygaa loo yaqiin iyo midka cusub ee kontonnadii qarnigii labaatanaad la siiyey markii loo baahday ereyada afafka shisheeyaha qaarkood in af soomaali loo soo rogo inta magac u dhigma looga helo. waa tahay marka miyiga la joogo reerku waa sahansadaa, kolba meel uga wacan halka ay markaa ku jiraan ayuu u geediyaa. dabadeed ninka ama ragga sahanka loo dirsaday markay soo noqdaan laba arrimood middood ayay ku taliyaan. midda hore waa in laysaga sii nagaado kobta markaa la degan yahay, maxaa yeelay waxaysan soo arag meeshooda dhul xoolaha uga roon amaba tigaad ku dhaama. markaas oo kalena waxaa la dirsadaa cid mar labaad meeshii hore loo tegay meel aan ahayn xoolaha ugu sahan tagta. talada labaad oo ay soo jeediyaani waa in la guuro, taasina waxay dhacdaa hadduu sahanku soo arkay weli daaq wanaagsane dhul uu ku dambeeyo. markaas bay ku warami jireen meel hebli suugaan bay lahay. mugga su-aashu waxay tahay waa meel sidee ah meesha intuu soo arkay uu sahanku u soo bogay ee reerka in lagu raro uu ku talinayaa? roobkii guga ama kii dayrtu waa meel uu dhulka kale kaga dambeeyey, sidaa daraaddeedna weli dhirteedu ay nooshahay, cawskeeduna uusan caddaaneh uu madow yahay. mid sare iyo mid hooseba waa meel aan geedkeedu qaawanayno, weli caleentoodii ay laamuhu huwan yihiin, neefkii daaqaana uu ka dhargaayo amaba uu sigaayo. haddii lasoo koobo waa meel suugaan leh, tilmaanta sahankuna sidaas unbay daaran tahay. waxaa jira macno kaa ka yara duwan ereygana loo yaqiin. macnahani hadalka ayuu ku saabsan yahay haddii kaa hore uu dhirta iyo daaqa ku saabsanaa, waxaana loogu tegi karaa oraah murtiyeed maahmaah noqotay, loogana masalowday xiriirka dadka xididka ahi markuu soo xumaanayo heerarka uu mari karo. abwaan sii horreeyey ayaa laga sheegay nin iyo saydigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday, soddogii hadday gaadho saxariyo rag baan mooday, صدوحدي هدي قاعدنا هلا كلا سعودان مودي معنى هذا وحو يهي من يسيديس حاجة أحمر تكدوضي لياب بضان مرها وهذا الكود مرنا بمقاونا هذا وكفتان هو سكتور له سرباب يدول مر سيدا درتيد ووحلا قران كرو لونا دول قادن كرو هدي سيسلا دو داسي أي صدق أقودبتو واسرع يا صحابير وحاسا أغسي داران لبدا رقع انت صور دافتو إنه يصدوه دا سو قادو دبادينا أي سي قيدا لصفتو وغورتاس غورتا وأبوان كسالالي إن دماتك هدي تنمدي لبدا رهير لتوغو محايالي قويس أي صدوه دو لعلو دي إنو بربر كبد بادا وهبين كي حرايا هاي تقي مراحا يقانا وواقي أي قبديدو وحكا مغلي تستي إسرا معناها الدنب إساق أو حنبارسان وحا إرقا قبي كدر سدي ما سيهان حسين حسن لأورنتي كل يسقال بقول يأفر يتبنكي إساق أو حبسك بربرا كحران أيو مريي قبي عرا عرا كاسو أرتي سأو إرقا سوغان كبلابي وحو يري سوغان تمان سادا حدان سينكا كهيكا سو أريد كي مسارا سيريو إيوان سوصوبيا يسو فاها لبان كاكترا سحر كبالا يا غورتان سيا خديو يا سرا وقادا يا مركز بي سفرو وركعان سدا مريحان ان سفيو ما انت تحزن حالك كسو جيري وحي سعتبا كل يا سغال بقول يا كنتنادي ايا لسو غاري وا حمر waxaa ka dhisan urur aqooneedkii goosanka af Soomaaliga la baxay ee xubnihiisu ay ka koobnaayeen dhalinyaro u tafaxaydatay horumarinta afka iyo murtidiisa aan qorneyn dabaqabashadeeda erey bixin fara badan oo raggaasi ay soo kordhiyeen ayaa waxaa ku jiray ereyga suugaan oo ay garab dhigeen ereyada literatura literature iyo al-adab oo ku kala abtirsada afafka talyaaniga ingiriiska iyo carabiga sidaas buuna ereygii ku yeeshay macna intii hore ka darfa ballaaran waxay u xambaariyeen gabayga geeraarka jiiftada heesaha dhaqanka riwaayadaha sheekooyinka hiddaha sheekooyinka qoran ee casriga ah ujeedooyinka shishana looga gol leeyahay waxaa se jira shuruudo la yaqaano intaas aan soo taxay ay suugaan ku noqon karaan haddii laga waayana ay xerada ereygaas kaga baxayaan heesta Soomaaliyeed ee casriga ahi suugaanta waa soo gali kartaa waase marka ereyada ay ku tirsan tahay loo meeladayo miisaankeeda iyo qaafiyadeedu ay toosan yihiin dareenka is ay leedahay guud ahaan shuruudaha maansada hagaagsan laga wada helo waxayse liiska suugaanta ka baxdaa marka qarabka muusiga lagu tumo markaasna sidii loo bartay magaceedu waa hees ee suugaanta laguma tiriyo badanaa habdhaca muusiga iyo dhaqdhaqaaqa inanka ama inanta ku luuqaynaysa ayaa la daneeyaay qaabka ay u tirsan tahay iyo ereyadeedaba dan lagama galo sidaas bayna isku seegaan xeerarka howlaha suugaanta loo qeexo kuwa ugu waaweyn sababaha dartood heesaha casriga ee muusigara markay inoo saarayaan waxaa wariyeyaasha warbaahinta u bannaan inay yidhaahdaan haddana waa kaalintii fanka ama haddana waa kaalintii heesaha ama haddana waa kaalintii muusiga haddii kale hees aadan garanayn in suugaan lagu sheegi karo iyo in kale ayaad suugaan ku tirinaysaa taasina af Soomaaliga waa ku dhib haddaad ogtahay iyo haddaadan ogeynba dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inuu tuugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo kulamid ah hadduu ebedmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali daajaa oo soo diyaariyey barnaamijka dhaqanka iyo dalkad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee VOA haatana waxaan soo gaarnay kaalmihii suugaanta waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan
ashqigii aan habeenay haasaa waxaa ku beernay intaan adig kula hadlayay haddaan dhagaxyada u heeso barba ha ay oran lahaa cashay
haddaan dhirtana u heeso waxay tiri ubax iyo hoos baan ka heli lahaa
qadiyaanay ka gaartay baad
leedahaydiyaadaasi waxay gabagabo u ahayd yaa ku luqeynaya ibrahino
hodan cali axmed ayaa codkeeda macaan ku qaadis
iyada ayaana gabagabo u ah barnaamijkii galabta intaan mar kale kulmayna caawa toddobada waxaana baan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.